Nebe nad Českým rozhlasem je dneska šedé jako mrtvý kanál televize a to je dobře, protože si budeme povídat o Williamu Gibsonovi, autorovi, který touhle metaforou zahájil svůj nejslavnější román Neuromancer. A je to taky základní kniha žánru cyberpunk, což je scifistické hnutí, které vlastně hranice tohoto žánru přerostlo a stalo se důležitou součástí popkultury nejen 80. let. Od mikrofonu vás zdraví Antonín Tesař a vítám tady jednak publicistu a jednu z čelních osobností českého scifistického fandomu, nyní vedoucí kulturní rubriky v deníku N, Ivana Adamoviče, který o cyberpunku píše od 80. let do časopisu jako Ikárie nebo Živel. Ahoj.
Ahoj.
A taky hudebního publicistu a prvního znojemského kyborga společně s Kamilem Filou, Karla Veselého, který má cyberpunk taky hodně v krvi a taky se v 90. letech pohyboval mezi domácími fanoušky sci-fi.
Ahoj.
Povídat si budeme o Williamu Gibsonovi, protože v češtině poprvé před pár měsíci v kloudném překladu vyšel závěrečný díl jeho cyberpunkové trilogie s názvem Hardcore Mona Lisa. A taky proto, že v květnu oslavil 40. výročí od prvního časopiseckého vydání přelomový Gibsonův cyberpunkový text povídka Johnny Mnemonic. Pokud byste měli vlastně někomu, kdo tím cyberpunkem je relativně nepolíbený, tu Gibsonovu estetiku přiblížit, tak jak byste, čím byste začali?
Já bych začal tím, že je to stylově experimentálnější prostě próza, než je běžně zvykem psát a sci-fi zvlášť, protože sci-fi literatura se nikdy nevyznačovala nějakou kor velkou experimentálností, o to tam nikdy nešlo, o ten styl. A Gibson nebo celý ten cyberpunk prostě patřili k takovým hnutím, který naopak na tom stylu hodně bazírovali a snažili se inspirovat modernistickýma autorama z Evropy počátku 20. století, který vlastně spíš tehdy byli jako výjimkou, ale pořád vlastně inspirujou. Takže co se týče stylu, taková ta fragmentálnost a údernost určitá, a co se týče obsahu, tak ono to právě je zvláštní o tom cyberpunku mluvit, protože v době, kdy jsme začali číst poprvé, tak nám přišel šíleně futuristický a když jsme říkali takové věci jako virtuální realita, čipy, implantáty a propojený počítače, tak nám to vlastně, už tohle samo byly vlastně sci-fi motivy a teď všechno, co jsem vyjmenoval, je naprosto tvrdá realita. Takže říct, že to je nějak charakterizovaný tady těmahle motivama, tak zní vlastně, že mluvím o nějaký současnosti a ne o sci-fi.
No mě vlastně napadlo, když se tuto otázku vyvřekl slovo rauš, který u toho čtení Neuromancera člověk cítí určitě, nebo u toho ranního kyberpunku, jako podle mě to zachycuje určitý jako stav myšlenkový toho nástupu právě jako kybernetického vůbec světa, nebo vůbec toho vidění světa skrz jedničky a nuly, tady všech těch témat, o kterých jsme se bavili, virtuální realita a propojení těla a technologie do naší reality, jakoby vlastně z dnešního pohledu, z toho odstupu těch 3 dekád, je to jakoby úvod do nějakého jako nového světa, ve kterém vlastně teďka žijeme. Už možná dneska je to vlastně jako v něčem retro, a to říká Ivan správně určitě, ale zároveň vlastně skrz to můžeme jakoby nahlídnout to, jak tehdy viděli tu budoucnost. Takže je to nějaká jako nahlídnutí do nějakého retrofuturismu, toho, jak tehdy oni viděli budoucnost a jak to jako, co to vzbuzovalo v lidech. A to slovo rauš mi přijde jako docela příznačný a rauš, ve kterém dneska vlastně žijem, ten kybernetický nebo technologický.
Já bych ještě možná tady k tomu dodal dva nějaký znaky, které jsou typický jako hodně specificky pro Gibsona, a to je jednak vlastně v tom vyprávění nějaká inspirace drsnou školou, noárem, který se převádí právě do světa nějaké jako blízké high-tech budoucnosti, a potom je to vlastně společnost, která je vystavená na obřích společenských rozdílech a kdy vlastně roli státu jako nějakého hybatele té společnosti přebírají obří nadnárodní korporace, který vlastně bez problému nějak překračují zákon a který vlastně vedou nějaký korporátní války mezi sebou. A pak samozřejmě vlastně to, co jste zmiňovali, ten pojem toho kyberprostoru, nějakého virtuálního paralelního světa, ve kterém se ty hrdinové z okraje společnosti pohybujou a ve kterém vlastně provádějí takovou jako ilegální činnost, ale která je vlastně jako hodně v symbioze s tím hodně chaotickým, dynamickým světem, tak jak si vlastně Gibson tu budoucnost představuje. Vy jste vlastně oba narazili na to, že tyhle ty znaky nebo spousta toho, co ten cyberpunk v těch osmdesátkách přinesl novýho, tak vlastně dneska je pro nás nejenom, že jako by v tom žijeme, ale je to pro nás tak jako blízký, že to vlastně není něco, nad čím bychom se podivovali, že vlastně právě ten kyberprostor, což je pojem, který Gibson vynalez, pokud se nepletu, tak dneska je vlastně jako nejobyčejnější téma, který se probírá vlastně v tisku úplně běžně. Platí teda podle vás vlastně to, že ten cyberpunk je nějaká prorocká vlastně literatura, kde se jako docela dobře podařilo trefit to, jak ten vývoj společenský bude pokračovat, a nebo vlastně, když to teda zpětně čtete, tak vlastně vidíte, že v letčems se to Gibsonovi nepovedlo, nebo vlečem se jakoby ten Gibsonův pohled je zastaralej a spíš vlastně vězí v těch 80. letech.
Já mám takový pocit, že sám Gibson vlastně musel spousty let musí řešit to, že vlastně nepředpověděl mobilní technologie, mobilní telefony a vůbec jako vlastně připojování k internetu vlastně odkudkoliv, že vždycky vlastně v těch románech se ti hrdinové musí jako někde připojovat přes něco a ten vlastně svět je, ten kyberprostor a ten náš svět je vlastně oddělený docela vlastně, zatímco dneska už tyhle věci splývají poměrně jako výrazně v našem životě.
On Gibson už žil v době, která se nepokoušela jako popsat nebo předvídat vlastně. O to slovo předvídat mě nějak sedí ještě třeba pro 40. léta, ale možná už ne pro pozdější, co se týče sci-fi žánru. A asi představa, že by chtěl jakoby předvídat, jak vypadá budoucí svět, mi nepřijde úplně přesná, ale určitě nechtěl popisovat budoucnost, která bude nějak mimo to, co se na nás řítí. Jo. Určitě chtěl být jakoby víc při zemi a přesnější v tom nějakém přiblížení se tomu, nebo tušení té budoucnosti, ale takže z toho plyne, že mě třeba nevadí, že tam nejsou mobily nebo nějaký bezdrátový připojení, protože tu esenci vlastně vystihl dobře, nebo to, co tam chtěl vystihnout, tak tam ten Gibson má. A jinak v tom jeho díle je strašně jako důležitý ten pojem času a právě střídání jeho přechodu minulosti do budoucnosti, a i se to vrací v pozdější tvorbě a sebereflexivita tohodle, uvědomování si, že jsme si tu budoucnost představovali nějak jinak a z toho plynoucí vědomí, že zase, když teď píšeme o budoucnosti, tak samozřejmě zase bude jiná. A on teda z téhle reflexe, kterou taky popsal v povíce Gernsbachovo Continuum, což je příběh právě o tom, jak si dřív lidi představovali budoucnost za éry zakladatele sci-fi časopisu Huga Gernsbacha, tak z toho pak si pro sebe vyvodil poučení, že vlastně nemá moc smysl psát o nějaké vzdálenější budoucnosti, a ta jeho tvorba čím dál víc psala o současnosti, ale on psal o současnosti pohledem sci-fi. On vlastně popisoval současnost jako už zárodek budoucnosti, což vyplývá zase z jeho slavného citátu, že budoucnost už je tady, ale není rovnoměrně jako rozprostřená, že někde je víc, někde míň. Takže on si všímal těch míst v přítomnosti, kde je víc té budoucnosti.
A patří to teda dneska, Karle, spíš jakoby do té minulosti, nebo furt jako je to teda jako něco, co je relevantní, nebo něco, co je možná, jakože některé ty prvky těch textů jsou možná jako dneska aktuálnější než v těch 80. letech. Napadlo by tě něco takového?
Mě napadá určitě jeden motiv, vlastně já jsem byl hrozně překopaný, když jsem četl znova ty tři díly, ty Sprawl Trilogy, tak jak moc je tam drog a vůbec vlastně jako ty metafory toho, ty existence v kyberprostoru a narkomanie, nebo feťáctví, nebo jako vlastně u toho case hlavního hrdinu romance je to cítit hrozně silně, jako vlastně to připojení se ke kyberprostoru jako nějaká jako dávka drogy. Je hrozně, hrozně zajímavý motiv, který dneska vlastně teprve cítíme, ta závislost na tom internetu, závislost na tom virtuálním světě, téma, který vlastně určitě bude ještě mnohem silnější v budoucnosti než je dnes. Jakoby ta neschopnost vlastně jako oddělit ty dva světy od sebe a už jako to, že vlastně víc žijeme v té virtuální realitě než v té jako fyzické, že to je něco, co tehdy vlastně bylo vlastně něco úplně novýho a dneska je to vlastně jako reálně, je to jako skutečná věc.
Já tam vidím ještě dva jiné věci. Jednak on chtěl, aby ten román, hlavně ten Neuromancer, ten první jeho román, působil takovým jakoby lehce undergroundovým dojmem, takže ty drogy vlastně se s tím spojujou vždycky, jako to bylo undergroundový téma, nebo takový jakoby z toho polosvěta, kam chtěl část toho děje situovat. A druhý důvod asi byl, že ho hodně ovlivnila tvorba Williama Burroughse, který byl jeden z nejznámějších autorů, kteří psali o drogách, a předpokládám, že tak nějak přirozeně vlastně z toho, že měl načteného a že se inspiroval tím Williamem Burroughsem, tak tam mu prosákly ty drogy do toho jeho díla.
Tak já bych vás teďka vlastně poprosil o trošku vzpomínání. Já jsem u vás u obou zmínil, že jste vlastně hodně se zabývali sci-fi v 90. letech, kdy já mám pocit, že vlastně těsně po revoluci se k nám ten cyberpunk dostal jako hodně aktuální, hodně fascinující, hodně jako trendující taková jako záležitost. Vznikaly i nějaký český pokusy o navázání na cyberpunk. Tak kdybyste mohli nějak jako přiblížit vlastně, co jakoby pro vás osobně třeba nebo pro tu scifistickou komunitu bylo právě na cyberpunku v té době tak jako atraktivní?
Já možná začnu jako starší možná o něco, jestli se nepletu, než Karel. Tak já jsem se snažil nějak monitorovat anglosaskou sci-fi, tu, která tady ještě nevycházela v překladech, už v 80. letech, a zajímalo mě, co je nového, a sledoval jsem prostě, o čem se píše, a nemohl jsem si nevšimnout, že tady existuje něco jako cyberpunk a tvorba Gibsona, Bruce Sterlinga a dalších, který pak na ně navazovali. I jsem se pokoušel do jednoho čísla časopisu Tvar, což vycházelo při nějakým oficiálním prostě sáním svazu spisovatelů, či co, přeložit i třeba začátek jedné kapitoly Neuromancera s nějakým úvodem o kyberpunku. To byl možná první text o tomhle žánru, co tady u nás vyšel přinejmenším oficiálně. A potom se stalo to, že Ondřej Nev, který se taky tehdy hodně zajímal o sci-fi a pohyboval se v tom světě těch fanoušků, protože ho nějakým způsobem přijal mezi sebe a prostě se tam stal takovým nejmenovaným jako guruem sci-fistů, tak on byl nějaký snad záložák a odjel na nějaké vojenské cvičení, a protože tam nejspíš neměl co dělat po večerech, tak se tam právě vzal povídku Johnny Mnemonic od Gibsona a přiložili tam, nebo možná tam přiložil ten román Neuromancer, já to teď přesně nevím. Vím, že jedno z těchto děl fakt překládal na nějakým absurdním asi vojenským soustředění nebo cvičení, nebo co to mohlo být. A ta povídka pak vyšla v časopis ve fanzinu Laser, což byl klubový časopis na množený cyklostylem. A já jsem vlastně poprvé čet tam v tom Nefově překladu, v tom Laseru, a pro mě to byl jeden ze tří momentů, kdy jsem prostě cítil, že jsem přečet nějaký text, který mi změnil myšlení a život opravdu. Že ten Johnny Mnemonic má nějakých 15 strojopisných stránek, není to žádná dlouhá věc, a člověk čte a úplně cítí, jak se mu jako v hlavě přeskupujou, jako byste vyndavali šuplíky z předcího stolu a šoupali je do jiných škatulek. Fakt jako to, takhle silnej to byl jako esteticko-intelektuální zážitek se poprvé setkat v té době hodně omezenýho jiných možností, kdy toho tady za stolik nevycházelo, ještě to bylo před revolucí sametovou pořád, tak najednou se setkat s takhle jakoby radikálním literárním žánrem, který navíc tak hluboce rezonoval s tím, co jsem vždycky chtěl číst a co mě potenciálně zajímalo, i když jsem nebyl žádný fanatik do počítačů, naopak, pro mě to byla spíš mystika, podobně jako tehdy pro toho Gibsona ostatně, tak to bylo prostě rána, která ve mně vlastně zůstala do dneška.
Co ty, Karle?
Já jsem se dostal k Neuromancer asi v úplně ideální době, kdy mi bylo nějakých 18-19. A pamatuju si, že jsem jako všechny ty novinky ohledně kyberpunku hrozně hltal. Vlastně díky Ivanovi jedno speciální číslo Ikarie vyšlo kyberpunku. Tam byly hrozně jako důležité informace pro mě. Plus jsem to tehdy, některé ty základní věci jsem stahoval z internetu, což bylo vlastně jako propojení těch dvou jako zvláštních jako mystických světů, toho Gibsonova a anglického originálu Neuromancer a toho, jakože člověk je najednou prostě na tom internetu a stahuje to z něho ty informace. A vlastně celá ta, takhle se mi to spojuje právě s tím jako pro mě osobně jakoby přístupem nebo nástupem toho kybernetického světa do mého života, který vlastně jako se pak ukázalo, že je jako zásadní věc, že jo, pro naši generaci. A ještě vlastně důležitá věc byla to, že o kyberpunku nebo o Gibsonovi se hodně psalo i jakoby v seriózních literárních médiích, že to byl jako jeden příkladů žánru sci-fi, který teda pořád byl jednou nohou ve sci-fi a zároveň to vlastně byla, jak říkali vám, modernistická literatura, bylo tam něco jako experimentálního, postmoderního vlastně určitě. Takže já když jsem potom jako studoval, já jsem studoval anglickou literaturu nebo anglistiku a bylo to jedna jako z věcí, která zároveň jako vlastně patřila do toho světa ty velké literatury v vozovkách a zároveň to byl jako můj svět, to, co já jsem měl rád, to jsem četl a takže jsem třeba psal nějakou jako bakalářku o Gibsonovi nebo o toho kyberpunku tehdejším v těch začátku 90. let a bylo to jako vlastně dobrý, že jsem najednou měl ten základ toho, že je to literatura, která je zároveň jako seriózní a zároveň je to ta sci-fi pořád.
Ty jsi zmiňoval Ondřeje Nefa, což je vlastně autor, který kromě teda toho, že překládal Gibsona, tak o něm psal a on vlastně v těch 90. zastával takový jako spíš vlastně menšinový názor ohledně toho, do jaký míry je ta Gibsonova literatura vlastně společensko-kritická. Že jako jedna verze byla, že vlastně ten, že to je vlastně jako dystopická literatura, ukazuje nějakou temnou vlastně budoucnost a Neff vlastně tvrdil, že se to takhle nedá brát, že je to naopak vlastně nějaká jako až techno-optimistická vize vlastně světa, kde ta technologie určuje nějaký běh té civilizace a kdy vlastně jako reálně zlepšuje nějakou životní úroveň lidstva v úhrnu, ačkoliv vlastně jako ty jednotlivosti se můžou jevit na první pohled velmi jako chmurně. Tak vnímáte vlastně Gibsona jako nějakou dystopii nebo je ta vize, která je teda, jsme se teda jako shodli na tom, že do nějaký míry se naplnila, tak je vlastně jako temná už v těch původních textech, anebo je to ambivalentní, anebo je to vlastně jako optimistická záležitost.
Já jsem v 80. čet nějaký rozhovor s Gibsonem a ten se jmenoval Přikývnutí apokalypse a vlastně jsem úplně nechápal, proč se to tak jmenuje, protože já jsem z Neuromancera tenhle pocit neměl, ale já jsem cítil ten rush, jak říká Karel, vlastně mě to uchvátilo a inspirovalo a rozjařilo úplně. Jo? Vlastně mě to, že to člověk čte a najednou cítí, jak se mu to myšlení začíná roztáčet na úplně jako kdyby přihodil vyšší rychlost, o který nevěděl, že ji má, jo, v autě. Takže pro mě to bylo vlastně optimistické čtení, plný možností, nových možností, o kterých jsem si hrozně rád čet, ale zároveň jako tam ten svět je vlastně po nějaký válce, která tam je zmíněná v jedné větě pomalu a dá se říct, že o tom světě víme poměrně málo. Jo? My se pohybujeme jenom v určitých úsekách toho světa a nemáme úplně tušení, jak žijou úplně normální lidi v tom světě, jestli vlastně si žijou docela dobře nebo vlastně bídně a tak dále. Takže je to ambivalentní za mě.
Já bych se taky jako odkročil tady od toho jako hodnocení optimisticky, pesimisticky, že to je jako vlastně komplexní věc. A navíc já to mám osobně právě spojený právě s tím počátkem 90. let, který měl hodně jako techno-optimistickou náladu, řekněme celkově. Já jsem tady četl Timothy Learyho, tady ty autory, kteří vlastně jako viděli v tom, že ta budoucnost bude teďka díky technologiím jako hrozně jako pozitivně optimistická. A je to spojené jako s tím mým jako dospívání, no, mentální dospívání, tak těžko se od toho jako odkláním nějak. A vlastně teď, když jsem to četl znova, tak mě tyhle věci úplně vlastně jako nenapadaly. Snažil jsem se takoby nehodnotit právě na té ose optimismus nebo pesimismus. Bavilo mě to jako čistě jako literární dílo, který ale vlastně se dá jako o něm přemýšlel právě v těch intencích té doby, ve které vzniklo a zároveň pro mě to bylo jako vlastně návrat zpátky k tomu, jako k tomu čtenáři, kterým jsem byl tehdy před těma 20 lety, kdy jsem to četl poprvní a kdy mě to jako vlastně, nebo 20 víc, 30, kdy mě to vlastně jako bavilo a jako vtáhlo mě to do sebe. Vlastně tam je tady hrozně zajímavý, že vlastně v loni vyšla počítačová hra Cyberpunk, která vlastně jako si půjčuje ten svět toho Williama Gibsona do určitý míry a vlastně se na ní všichni hrozně těšili a vlastně když se to vyšlo, tak se ukázalo, že to je až tak jako zaseklý v tom retro světě. Já sám myslím, Gibson napsal, že to je prostě jako GTAčko plus jeho 80-ková retrovize, že to vlastně jako není nic novýho do určitý míry. To vlastně naznačilo, ukázalo, že ten Cyberpunk vlastně už je v něčem mrtvý. Já potom jsem četl nějaký články Cyberpunk je mrtvej, který přímo se takhle jmenovali, že to vlastně jako nebylo schopné tu vizi někam posunout dál, nebo že to vlastně je na věky zasekli tady v tom kontextu. Stejně jako možná moje vnímání tady toho Cyberpunku, který jsem já četl začátku 90. let.
No ono se vlastně dá jako říct, že ten žánr se někam jako dál vyvíjel, že byly ještě jako v 90. letech vlastně noví autoři, kteří třeba přidali na ještě víc na nějaký jako zběsilosti, tempu a ironii třeba. Dá se mluvit o tom, že třeba hnutí New Weird vlastně v Let's na Cyberpunk navazuje. Zároveň ale přesně jak říkáš, pak teda máme ještě jako nějakou vlastně japonskou odnož, velmi specifickou Cyberpunku, ale zároveň přesně jak říkáš, vlastně Cyberpunk 2077, ta počítačová hra, tak je jako nějaký příznak toho, že tahle ta estetika už je dneska spíš retro, anebo že je vlastně možná už spíš tak jakoby spojená s nějakýma klasickýma atributama, už tak jako ze schématičtěla, že vlastně jako už se dokáže jenom opakovat. Podle mě vlastně další příklad tady tohodle z toho je i ten televizní seriál Altered Carbon, který je taky vlastně jako nějaká současný revival cyberpunku, taky velmi vlastně retro. Ale tak vidíte vlastně, máte pocit, že ten cyberpunk je už dneska jako čistě vlastně tady v tom svém impulzu vyčerpaný, nebo vidíte vlastně v nějakou třeba současnější nebo současný sci-fi nějaký jako tvůrčí navázání na ten cyberpunk, anebo třeba i mimo tu sci-fi literaturu někde jinde, kde ten cyberpunk takzvaně furt žije?
No tak nemůžeme tady nejmenovat Neila Stephensona, o kterým se říká, že je vlastně reprezentant druhé vlny cyberpunku, a to byl člověk, který těm počítačům rozuměl mnohem víc než Gibson a jakoby uměl a dal tam některý, nebo uměl oslovit opravdu i ty nerdy a inženýry, vlastně on je jako z rodiny v podstatě inženýrský že to už nebylo pro ně jenom jakoby inspirativní čtení, ale fakt, že byl jako jeden z nich. Ale i ten Stephenson se jakoby vystřílel v těch raných svých románech ohledně žánru cyberpunku a v pozdějších dílech se taky vlastně věnoval přítomnosti, ne-li minulosti. Podobně jako ten Gibson vlastně, že jako spíš objevovali současnost, jo, z toho prvotního nadšení z budoucnosti, tak začali objevovat současnost a viděli takový ty její skrytý stránky nebo určitý souvislosti, že tím, že my teď jako zažíváme vlastně to, nebo díky tomu, co teď my víme, tak se můžeme nově dívat třeba na události druhé světové války nebo šifrování šifer za druhé světové války jakoby novým pohledem, že máme jednak víc informací a jednak můžeme vidět nové souvislosti a vlastně můžeme promýšlet i tu naši minulost trošku novým způsobem.
Tady určitě zmíníme Stephensonův román Sníh, což je taková jeho nejvíc cyberpunková, taky právě jak jsem říkal, že to je to příklad toho jako cyberpunku, který zařadil na vyšší rychlost vlastně úplně ve všem a taky hrozně vlastně ve své době minimálně fascinující knížka. Co ty, Karle, vidíš cyberpunk ještě někde v současnosti?
Ty jsi to vlastně naznačil už v té otázce, když jsi mluvil o tom nutí New Weird, nebo třeba tý jako odnoži Slipstream, o který se hodně psalo v nultý dekádě, která vlastně jako si vzala od toho Gibsona ty ambice, toho jako psát sci-fi nějak trošku jinak, nebo experimentálně, nebo jako víc literárně, než jako běžný, což mi přišlo, že vlastně jako otevřelo jako spoustu jako potenciálu v rámci toho žánru a vlastně jako by přišla nějaká nová vlna, řekněme, tady těch jako možností. Mně vlastně přijde, že to nejzajímavější, co se děje ve sci-fi poslední roky, je právě na tom úběžníku mezi tou jako těma klasickýma tématama a tou jako literaturou, nebo vážnou literaturou, nebo nějakým jako experimentem literárníma. A třeba Shina Miev, ale že jo, věci, které právě patří do toho New Weird, o kterém mluvíš, že bez toho Gibsona jako vlastně nebylo, že on jako prolomil ty hranice toho, co se, jak se může ve sci-fi psát a kam všude se může to sci-fi dostat. Mimo to ghetto, mimo ty až do těch kateder literatury, kde se to dá studovat jako velká literatura nebo experimentální literatura.
Dobře, tak já vám děkuju, rozhodně posluchačům doporučuji, kromě knížek, o kterých jsme mluvili, ať si přečtou taky nový překlad Hardcore Mona Lisa, třetího dílu Gibsonovy trilogie, která právě začíná tím slavným Neuromancerem. A děkuju Karlovi Veselému, ahoj.
Ahoj.
A Ivanovi Adamovičovi, ahoj.
Ahoj.